Jaký byl v tvé práci i teda vlastně koníčku podíl té vážné hudby, té loutnové tabulatury a toho spiritual kvintetu, který přece jenom tedy patří spíš do té oblasti hudby populární, anebo jsi to tak jako nerozlišoval?
Ne, nerozlišoval jsem to. My jsme samozřejmě tam autorsky se podíleli asi 3 nebo 4 lidi a každý si to dělal, jak chtěl, takže já jsem byl ten, který tlačil, protože jsem měl na starosti i tu dramaturgii, takže jsem dělal výlety do jiných sfér, tak jsme dělali například obrození, který mnohem víc samozřejmě souvisí s vážnou hudbou, než s nějakými spirituály americkými nebo folkovou hudbou. Natočili jsme desku Šibeničky, moravský a český lidový balady. Dělal jsem renesanci, to je ta první z těch loutnových tabulatur, naše deska Písničky z roku raz, dva. To všecko vlastně souviselo s mojí práci na katedře a kromě toho ta jaksi nazírání a výběr toho repertoáru je také vždycky jistě dáno tím, jak se člověk profiluje v hudbě, co ho zaujímá, co se mu líbí, tak to asi by šlo nějakým způsobem vystopovat. Takže žádné takovéhle zábrany jsme nebo hranice jsme mezi vážnou a populární hudbou nebrali. A ty stejně dobře víš, že to tak v historii bylo vždycky, že to, co dneska posloucháme jako vážnou hudbu z baroka, suity barokní a to všecko jsou vlastně tance a byla to populární hudba taneční.
Kdybych se zeptal, co z té tabulatorové práce v souvislosti s loutnou bylo pro tebe takové jakoby top, ať už překvapení, na co si během práce přišel, nebo čeho si zpětně nejvíc ceníš z těch výsledků tvé práce v této sféře?
No, já musím říct, že já jsem vlastně přišel s tím zájmem o loutnovou hudbu způsobem tedy muzikolog, protože prakticky se už trošku ta hudba využívala, ale to zpracování pramenů bylo absolutně nedotčené. Takže já si považuji toho, o čem se vlastně neví, protože to je taková práce, která není nikdy jaksi autorsky definovaná, že jsem vypracoval, a to jsem dělal autostopem jako chudý student, že jsem vypracoval první seznam loutnových tabulatur v Československu. Dokonce jsem kvůli tomu byl jednou zastaven vojenskou hlídkou, vytáhli mě z fotoaparátu film a nesměl jsem nikam odjet a večer přišli, co to je za šifry, co našli na mém mikrofilm, protože jsem netušil, že jsem, to bylo u Ostravy, u Zlatých hor, jel jsem autostopem ze Slovenska a měl jsem na filmu nafocené tabulatury slovenské z Levoči. A oni mě tam zatkli, protože mě viděli, jak fotografuju a byl jsem ve vojenském prostoru, což já nevěděl. Tenkrát vojenský prostor byl skoro všude kolem hranic. Takže jsem jaksi se tímto způsobem docela pobavil. Pravda je, že jsem také rekonstruoval bývalé sbírky, například Lobkovickou, která patří dodnes k největším na světě, tabulatur, tedy loutnových a kytarových, která byla po zabavení zámku v Roudnici nad Labem, byla rozdělena mezi Národní muzeum, univerzitní knihovnu a část byla v Mělníku a tak. A nikdo nevěděl, kde co je, tak to trvalo vlastně leta, než jsem to všecko dal dohromady. Pak jsem publikoval první studie o francouzské loutnové hudbě, která tvořila v těch tabulaturách této doby už většinu. Také studie o české loutnové hudbě byla asi první a dodneska tedy myslím je v některých aspektech nenašla už pokračování. Publikoval jsem album úprav pro kytaru z této hudby, což potom naopak pokračovalo, protože z těch přepsaných tabulatur už se pro kytaru lehce upravovalo. Takže mám dojem, že tyhle věci byly první práce svého druhu i v tom, že jsem byl zván na mezinárodní kolokvia o loutnové hudbě, kam jsem ale nebyl propuštěn. díky vedení katedry. Ale vypracovával jsem hesla pro MGG také o Losim a dalších českých loutnistech. Tak to myslím, že byl přínos. Je mně líto, že jsem dál už potom v tom pokračovat nemohl, protože ve chvíli, kdy se stal kvintet mou jaksi prací, která živila rodinu, jsem už neměl čas na práci, která nebyla nějak honorovaná.
MGG, velký encyklopedický německý projekt Musik in Geschichte und Gegenwart. A připomeňme stručně posluchačům, jestli se dá ve dvou větách definovat, co to je ta tabulatura, o které mluvíme a proč to těm vojenským hlídkám připadalo podezřelé.
No, ono je to notové písmo, které bylo sice určené laikům, takže v podstatě není nijak složité, ale pro dnešní muzikanty je velmi zvláštní v tom, že vůbec nezaznamenává výšku tónů, ale zaznamenává hmaty. To znamená, že pro každý nástroj a pro každé ladění ta tabulatura vypadala jinak. Bylo jich několik typů a ten nejméně notaci podobný, to byla německá tabulatura, která vůbec nepoužívá osnovy a jsou to jenom takové sloupečky zvláštních znaků německého alfabetu a všelijakých znaků speciálních a číslic, které když nikdo neví, o co jde a i když ví, je muzikant a neví, jak je to vymyšleno, tak nemůže nikdo přečíst. A ty ostatní, které používají linky, to je francouzská, italská, španělská tabulatura, ty zase ve skutečnosti nepoužívají linky, to jenom tak vypadá, ale zobrazují struny. Ty čáry nejsou linky, ale je to obraz struny, na kterých je ten hmat vyznačen. Takže to je notace, kterou se člověk musí naučit číst, transkribovat. A potom ještě zbývá to, že tabulatura byla velmi, jak říkám, snadným písmem, zejména francouzská, pro hraní praktické, ale má některé nedostatky, například má nedostatečně definovaný rytmus, takže to se musí rekonstruovat a z toho vznikají problémy, pokud člověk není znalý toho, jak to převádět. Takže je to písmo, které vyžadovalo prostě určité vědomosti a proto bylo dlouho opomíjeno. Nemluví o tom, že se jaksi teprve časem ukázalo, jak veledůležitým nástrojem v hudebních dějinách Evropy. Z mnoha ohledů loutna byla. Loutna prostě byla nástroj, pro který někdy v 16. století bylo vytištěno nejvíc not ze všech nástrojů.
A u nás byla nějaká výuka, kterou ty si mohl projít, nebo ses k tomu nějak prokousával amatérsky?
Já jsem se prokousával sám, právě proto, jak si říkám, jsem měl tu možnost, že většinu těch pramenů jsem měl v ruce poprvé. Přede mnou tedy životopisné materiály některých českých loutnistů zpracoval pan doktor Emil Vogel, to byl takový průkopník především té historické části, ale pokud jde o repertoár těch pramenů, tak tam jsem vlastně neměl konkurenci v té době.
A při tom přepisu do moderní notace je tedy zřejmě možnost více variant. Člověk musí jakoby to dotvářet trošku.
Ano, to si sám zažil, protože všichni jste tenkrát studenti měli za úkol přinést přepsanou skladbu a protože všichni měli stejnou, tak pak bylo zajímavé, jak se s tím kdo porovnal. To, že to rozluštění nemusí být úplně shodné, to je dáno tím, o čem jsem mluvil, tedy že především ta rytmická stránka je velmi těžká. Všechny ty hlasy nemohou být definovány rytmicky, jenom jeden z nich a podle něj se to musí všechno rekonstruovat. Takže to není přesný notopis.